Əsr 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 6 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Senzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanı parçalamağa cəhd etmək olan Ələkçəm Hümmətovun şikayətinə Avropa Məhkəməsində baxılacaq. Amerika bir neçə gündən sonra İraqdan 5000 hərbçisini çıxartmağa başlayır. Moskvada müxalifətin mitingi zamanı onlarla adam həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Azərbaycanı parçalamağa cəhddə ittiham olunaraq həbs olunan, daha sonra əfv fərmanı ilə azadlığa buraxılan Ələkrəm Hümmətovun şikayətinə Avropa Məhkəməsində baxılacaq. Noyabrın 29-da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Hümmətovun qeyri-insani rəftar, lazımi tibbi yardım göstərilmədiyindən və ədalətli məhkəmə hüququnun təmin olunmadığından verilən şikayətinə baxacaq. Qeyd edim ki, Ələkrəm Hümmətov 1993-cü ildə Lənkəranda qondarma talış Muğan Respublikası elan etdikdən sonra həbs olunub. O, 2005-ci ildə prezidentin fərmanı ilə əfv olunub və Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edildikdən sonra ölkəni tərk edib. Hazırda Hümmətov Hollandiyanın Haqa şəhərində yaşayır. İran Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. Bunu İranın Bakıda səfərdə olan İslam Şurası Məclisinin sədri Qulaməli Həddad Adeli deyib. Ətraflı Azadlıq Radiosu müxbiri Ələkbər Rafoğlu.
İran Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. Bunu Bakıya səfərini başa vuran İran parlamentinin İslam Şura Məclisinin sədri Qulam Rıza Həddad Adeli bugün Bakı Dövlət Universitetində çıxışı zamanı bildirdi. Adeli deyir ki, o bu fikri Prezident İlham Əliyevə və parlament rəhbərinə izah edib. Onun sözlərinə görə İran öz qonşuluğunda Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkənlənməsində maraqlıdır və iki ölkənin əlaqələri yüksək səviyyədədir.
Gəlmişdim deyəm ki, İran keçmişə söykənərək həmişə Azərbaycanın yanındadır və bütün fürsətlərdə Azərbaycanı müdafiə etməkdə davam edəcək. Azərbaycanın şadlığı İranın şadlığıdır, Azərbaycanın peşmançılığı İranın peşmançılığıdır.
Cənab Adeli onu da vurguladı ki, kənar qüvvələr Bakı-Tehran münasibətlərinə xələl gətirmək istəyirlər. Amma bu, baş tutmayacaq. İran parlamentin sədri noyabrın 23-dən Bakıda səfərdədir. Bugün ona Bakı Dövlət Universitetində fəxri doktor elmi adı veriblər. Adeli deyib ki, o bundan sonra da dünyada sülhün qorunmasına çalışacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Bu il Azərbaycanda 5000-ə yaxın zəvvar müqəddəs torpaqları ziyarət eləyəcək. Bu barədə ANES TV-yə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən məlumat verilib. Artıq onların səfəri üçün bütün hazırlıqlar başa çatdırılıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin birinci müavini Hacı Salmanın sözlərinə görə, zəvvarlar ziyarətə həmişəki kimi həm avtobus, həm də təyyarə ilə yola düşəcəklər. Avtobusla gedənlər ölkəni dekabrın 2-sindən 5-inə, təyyarə ilə isə dekabrın 9-undan 13-ünə kimi tərk edəcəklər. Amerika bir neçə gündən sonra İraqdan 5000 hərbçisini çıxartmağa başlayır. Amerika komandanlığının məlumatına görə hərbçilərin çıxarılması Prezident George Bush'un İraqda hərbi kontingentin azaldılması planına əsasən həyata keçirilir. Komandanlığın sözçüsü Admiral Grigori Smith Bağdatda bugün jurnalistlərə deyib ki, qoşun briqadası noyabrın 27-sindən başlayaraq İraqı tərk edəcək və briqada yenisi ilə də əvəzlənməyəcək. Smith qeyd edib ki, Amerika qoşunlarının çıxarılması onu göstərir ki, İraq ordusu təhlükəsizliyi təmin edə bilir və ölkədə vəziyyət yaxşılaşıb. Moskvada müxalifətin keçirdiyi nümayişdə onlarla adam həbs olunub. Onların arasında nümayişin təşkilatçılarından biri, başqa Rusiya koalisiyasının lideri Qari Kasparov da var. Rusiya milisi nümayişçiləri mühasirəni qırıb Mərkəzi Seçkilər Komissiyasına girməyə cəhd edən zaman tutmağa başlayıb. Hökumət müxalifətə yalnız miting keçirməyə icazə verib, yürüşə yox. Bugün Rusiyada həm də hökumət yönlü hərəkatlarında mitingi keçirilir. Avstraliyada müxalifətçi leybaristlər parlament seçkilərində qalib gəlib. İlkin məlumata görə leybaristlər təqribən 6% səs çoxluğu ilə hakim mühafizəkarlara qalib gəliblər. İndi Avstraliyada leybaristlərin qələbəsi başda baş nazir John Howard olmaqla mühafizəkarların 11 illik hakimiyyətinə son qoyulduğuna işarədir. Leybaristlərin lideri Kevin Rudd söz verib ki, İraqdan Avstraliya qoşunlarını çıxardacaq və qlobal istiləşmə ilə əlaqədar Kyoto protokoluna imza atacaq. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri mən Sevinç Senzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir də 2 saatdan sonra olacaq. İndi isə efirimiz xüsusi reportajlar və neft və aşkarlıqla davam edir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Xüsusi reportajlarda nələri eşidəcəksiniz? Qəbristanlıq biznesi legallaşırmı?
Qəbristanlığı həddindən artıq şan şöhrətli eləyiblər. Sadələşdirməkləri düzgün olar.
Nəyə görə küçə uşaqlarının sayı getdikcə artmaqdadır?
Bütün uşaqlar istəyər ki, getsin öz anasının, atasının yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mən anam atmıyor, daha doğrusu mən imkansızlıq üzərinə.
Taksi sürücülərinin əli bir adlandırdığı gizli kod, məxfi orqandı yoxsa rüşvətin yeni mənbəyi?
51 parol deyirlər. Xətai ərazisində vergilər departamenti var. 30 manat verirsən, sənin maşınını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən də bu hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Hələ bir neçə ay əvvəl hökumət çörəyin qiymətinin artmasını qarşısını almaq üçün ölkəyə gətirilən unu əlavə dəyər vergisindən azad etdi. Özü də dedi ki, bu yolla qiymətlər tənzimlənəcək, imkan verilməyəcək ki, bazarda un qıtlığı yaransın. Amma üstündən heç 3 aydır keçməmiş çörəyin qiyməti artdı. Özü də nə az, nə çox düz 10 qəpik. Bəziləri üçün az görünəcək bu qəpik isə bir çoxlarının onsuz da kəsad olan büdcəsini daha da məyus etdi. Kəbran Dilavərli bu qiymət artımının vətəndaşın cibinə təsirini araşdırıb.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçi Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdim. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdı.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı, 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bunu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpikli çörək 20 qəpik, 20 qəpikli isə 30 qəpik olub. Təqaçı Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan avcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyəti yayaşanda özü çəkisi azalıb, 30 qəpikli 2 dənə çörək alır. Bir günə 60 qəpik maaşın əgər deyişilməyibsə, o böyük fərqdir, halədir, böyük fərqdir.
Edirəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət bizə ara bax.
Ayda 3 kimi çox un yeyirik, bahatda əlbəttə ki.
Yuxarı oturanda o fikirləşsin, nəyə ki, onu yerək ki. Bu aşağıda oturan təbəqədəki insanlar, iş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halı ki, bu kasıblar da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb zamanı dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Bu il ümumilikdə taxıl istehsalı 2 milyon 3000 ton olmuşdu. Bundan başqa yanvar ayından bugünə qədər ithal olunan taxılı da götürdükdən sonra bütün bunların hamısının cəmindən ölkəmizdə ərzaq buğdasına olan tələbat 1 milyon 530 bin tondur. Bu məbləğdən 5 milyon 30 bin tonu çıxardan sonra yanvar ayının 1-2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləmək ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayevdə qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar heç bir qıtlıq yoxdur. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kimisə deyim günahlardır ki, çörək
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq, ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmail isə deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda ithalı, un ithalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. da azaltmaq aldı bu vergiləri ki, bu qiymətlər bahalaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bahalaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bugün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, antiinsar dövlət xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki, qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına. Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Əgər çörəyin qiymətində düzdür artım ola biləcəyi hallarda, deməli hökumət bu məsələyə baxa bilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi olaraq biz də bu
Təqaçı Fazil Məmmədov da deyir ki, hökumət elə indi vəziyyətə nəzarət eləməlidir. Çünki qiymətin 10 qəpik qalxması çörəyin 50% bağlaşması deməkdir.
Bundan sonra aclıqdan ölənlə toxluqdan ölən arasında fərq qoyulmayacaq. Hamını eyni arşınla ölçəcəklər. Bu barədə anonslardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışka şimdolar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bu günlərdə Bakı meri sərəncam verib ki, paytaxt ətrafında yeni qəbristanlıqlar qurulacaq. Amma buradakı məzarlar daha əvvəlkilər kimi dəbdəbəli olmayacaq. Bu məzarlara baxmaqla bilinməyəcək ki, orada varlı ya kasıb yatır. Əslində, müsbət bir qərar kimi görünən bu sərəncamın arxasında nələr durur? Sərəncamın məqsədi yalnız qəbirləri sadələşdirməkdirmi? Şahnaz bəylər qızı bu məsələni araşdırıb.
Bakı şəhər icra başçısı paytaxt qəbristanlıqlarında səliqə səhman yaratmaq məqsədi ilə sərəncam verib. Sərəncamda diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, paytaxt yaxınlığında 3 qəbristanlıq salınacaq. Bundan başqa sənəddə Azərbaycan üçün təzə məqamlar da var. Yeni qəbristanlıqdakı başdaşları vahid qaydada hazırlanmalı. Təmtəraqlı abidələr ucaldılmamalı. Eyni zamanda hər kəsə vahid qaydada torpaq ayrılmalıdır. Bu məqsədlə komissiyada yaradılıb. Ekspert Vüqar Tofiqliyə görə icra başçısının qərarı gecikib. Amma bununla belə düşünür ki, sərəncam gecdə verilsə təsirli olmalı, bəzi mənfi halların qarşısı alınmalıdır. Məsələn, paytaxtda qəbir yerlərinin satılması və ya bunun üçün verilən böyük miqdarda rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Amma təbii ki, işlək mexanizm yaradılmalıdır.
Digər hüquqi sənədlərmi deyək, yəni onu tamamlayan digər sənədlərin olması bu zəruridir.
Məlumat üçün deyək ki, bugün Bakıda bir qəbrin qiyməti 500 dollardan tutmuş şəhərin çərlərinə doğru 5-10 min dollara qədər dəyişir. Bəs icra başçısının yeni sərəncamı qəbir yerlərinin satılmasına son qoyacaqmı?
Hər halda ucuzlaşmaya doğru getmirik. Ancaq bahalaşmaya.
Yəni təsir olmayacaq.
Mənə belə gəlir ki, yox.
Bu verilən sərəncamda
güdülən niyyət nədir, ona da bax fikir vermək lazım. Cəmaatın vəziyyətini fikirləşərəm verilib, yoxsa başqa məqsədlər güdülüb, o bilinmir.
Qərarla dör axı, sonra o qərarın tədbiqini təmin eləmək lazımdır. Sual da onu eləyə biləcəklər ya yox?
Qırağa çıxarılmaq yaxşıdır, bu qərarın icrası məsələsi biraz maraqlıdır.
Mənə belə gəlir ki, yox. Azərbaycanda həmişə rüşvət olub, mənə belə gəlir ki, yox, qarşını ala bilməz.
Bu sıravi Bakı sakinlərinin dedikləridir. Qəbristanlıqlarla bağlı yaradılmış komissiyanın üzvü Əflatun Amaşov isə bu sahədə anlaşılmazlıqların bir qədər də qarışıqlıq olduğunu gizlətmir və qəbir yerlərinin pulla satıldığını da etiraf edir. Onun qənaətincə elə komissiyada bu halların qarşısını almaq üçün yaradılıb.
Yəqin ki, həmin sahələr vətəndaşlara pulsuz veriləcək.
İcra başçısının sərəncamında maraq kəsb edən ikinci məsələ isə başdaşlarının standart üslubda hazırlanması və təmtəraqlı abidələrin qoyulmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı Hacı Sultan Əli Məscidinin Axund müavini Mürşid Orucəliyev bu addımı müsbət dəyərləndirir. O deyir ki, İslama görə qəbir torpaqdan 4 barmaq hündür olmalıdır. Zamanla o torpağa qarışmalıdır.
Bir nişancı olmalıdır. Həsən Qulu, Hüseyin Qulu oğlu, vəssalam. Görsən 100-200 min dolları xərç çəkilibramsa boş şeylər.
Amma söhbətləşdiyim paytaxt sakinləri bu məsələdə 7 lirəyə də deyirlər.
Ona müsbət baxıram. Qəbristanlığı həddinin artıq şan şöhrəti eləyiblər. Sadələşdirməkləri düzgün olar.
O cəhətdən bəlkə ona bir məhdudlaşdırma gətirilməyin tərəfdarıyam.
Onların ixtiyarı yoxdur. Kim necə istəyir elə eləyə bilər. O insanın seçimidir.
Bunu şifahi formada da məsləhət formasında vermək olardı, ancaq məcbur eləmək olmaz. Tövsiyə xarakteri daşıya bilər. Heç bir halda qadağa qoya bilməz ki, abidə qoyulsun, qoyulmasın, uzaldılsın. Konstitusiyada ciddi konstitusiyaya qullara da.
Kimin pulu var, o özü üçün düzü qoşur. Gəlib ona deməyəcəksiniz ki, belə olsun, belə olsun.
Bakı sakinləri belə düşünürlər. Komissiya üzvü Əflatun Amaşov isə bu qərarın, yəni qəbirlərin standart şəkildə olması təklifinin narazılığa səbəb olacağını düşünmür. Onun fikrincə, vahid qayda tətbiq olunarsa, amma buna əməl etməli olacaq.
Qəbristanlıqların salınması sırf dövlətin işidir. Əgər hər insan özünü yaxın bildiyi insanı öz bağında hazırsa dəfn eləsə, bu da mümkün deyil. Əgər siz fikir versəniz, Amerikada, Avropa ölkələrində, elə Türkiyənin özündə də qəbirlər də bir-birindən demək olar ki, fərqlənmir, adi daşlar olur. Belə bir təcrübəndə yeni salınacaq qəbristanlıqlarda təsbiq olunması hələ ki, sadə söhbətlər gedir.
Əflatun Amaşov. Ekspert Vüqar Tofiqli bu məsələdə hər iki tərəfə haqq qazandırır. Amma hesab eləyir ki, təbəqələşmə getdikcə kəskinləşir və bu baxımdan vətəndaşlar bir-birlərinə güzəştə getməyi bacarmalıdırlar. Komissiya isə yeni yaradılıb və onun üzvləri cəmi bir dəfə toplanıblar. O bu təklifləri necə reallaşdıracaq, vətəndaşlarla necə kompromisa gedəcək, hər halda yaxın zamanda bəlli olacaq. Əgər əhali arasında sorğu keçirilsə ki, bir vətəndaş kimi Konstitusiya ilə hansı hüquqlarınız var? Yaxud da öz hüquqlarınızı müdafiə eləyə bilirsinizmi? Yəqin ki, əksəriyyət bu sual qarşısında çaşıb qalar. Ya da ki, çox az adam suala cavab tapar. Özü də bu sorğu nəinki paytaxt Bakıda, özəlliklə bölgələrdə, kəndlərdə keçirilərsə. Elə bu dəfəki qaynar xəttdə də bölgədə hüquqlarının tapdanmasından şikayət edən bir nəfər zəng eləyib. Qaynar xətti Arifə Kazımova təqdim eləyir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Biləsuvarlılara kim kömək eləyəcək? Biləsuvar sakini Vaqif Abdullayev qaynar xəttə məktub göndərir. Şikayəti icra başçısı Adil Məmmədovdandır. Deyir ki, 1989-cu ildən Aşkarlıq adlı fermer təsərrüfatı olub, ancaq icra başçısı onun işinə əngəl yaradıb.
İcra hakim tək mənim deyil. Bütün rayonda olan fermerlərin torpaqlarının böyük əksəriyyətini alıbdır. Onları çatka qoyub və arzlarını çatıbdır.
Vaqif Abdullayev deyir ki, Aşkarlıq kiçik müəssisəsinə məxsus 381 hektar torpaq əlindən alınıb. Ümumilikdə 27 fermer təsərrüfatının torpaqları qanunsuz olaraq yenidən hərraca qoyulub. Biləsuvar İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, rayonda torpaqlar bütünlükdə özəlləşib. Şəxsi torpaqlar isə məhsuldarlıqla əkib becərilir. O ki, qaldı Vaqif Abdullayevin dediklərinə.
O demək, götürüb torpağı, onun vergisini vermir, ona buna icarəyə verir. Torpağı alıb icarəyə vermək qeyri-qanunudur. Torpağı kim alıbsa özü becərməlidir. Torpaq spekulyasiyası eləyir da.
Adım, amma məsələn, bax, o ərizəsində yazır ki, Biləsuvarda 27 fermer təsərrüfatı olub. Onların göy ərazisi icra hakimiyyəti tərəfindən qanunsuz yenidən hərrəcə çıxarılır.
İcra hakimiyyəti heç vaxt o məsələlərə baxmır. Heç bir icra hakimiyyəti torpağı ləğv eləyə bilmir. Demək, vergilər verilməyən kimi, vergi idarəsi, saksiya verir. O saksiya uyğun o torpaqlar ləğv olunur. Kim vergisini ödəməyibsə. Özünü yaxşı aparsa, yaxşı o torpaqdan istifadə eləsə ona kömək eləmək olar. Amma bu adam istəyir ki, bir qırmızı qalstuq vurub gəlsin, kimsə bu torpağı istifadə eləsin.
Bəlkə o yəni sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyir. Yəni torpağını verir başqasına ki, əksin becərsin, özü sahibkar olsun.
O, mümkün... o elə bir qanun yoxdur ki, torpağı icarəyə götürdüyün torpağı kiməsə icarəyə verəsin. O qanuna ziddir. Torpağı kim icarəyə götürübsə öz istifadə eləməlidir. Vergini də özü verməlidir.
Bu, Biləsuvar İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədovun dedikləri idi. Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə deyir ki, ortada icarə müqaviləsi varsa və icarə haqqı ödənməyibsə, bu, müqavilənin pozulması üçün əsas ola bilər. Torpaq icarəsi haqqında qanun var. İcarəyə götürülən ərazinin başqasına verilməsinə gəlincə, vəkil deyir ki, bu məsələ icarə müqaviləsi ilə tənzimlənir.
İcazə veribsə, verə bilər. Yazmayıbsa, verə bilməz. Malçan yeni səqlat, burada susmaq alaməti razılıq deyil həmin şeydə. O xüsusi qanunu göstərir ki, çünki şəxslərə icarə vermək hüququ göstərilməlidir.
Muxtar Mustafayev daha çox bölgələrdə təsərrüfat rəhbərlərinin diqqət vermədiyi bir məqama da toxundu. Belə ki, torpaq icarə hüquqları qeydə alınmalıdır.
Daşınmaz əmlakı olan hüquqlar, daşınmaz əmlakı reyestrində 11 aydan artıq olan bütün hüquqlar qeydə alınmalıdır. İfadə hüququnun özü mülkiyyət kimi qiymətlərdir. Yəni, Kabul və Məhkəməsinin prinsiplərində şəxsin əgər icarə müqaviləsinin vaxtından əvvəl pozulması qanunda yol vermişsə, bu şeydir, hesab edilir ki, mülkiyyət hüququnun pozulması kimi qiymətləndirilir.
Vaqif Abdullayev isə deyir ki, icarəyə götürdüyü torpağı başqasına icarəyə verməyib, vergiləri də ödəyib.
Özdə mənim 700 manat dövlət pul ödəmişəm, onun birində ödəmişəm isə deyim, 150 manat ödəmişəm, o birində isə onun qalan tərkibini ödəmişəm. Yəni, bu da faktı reallıqdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Texniki səbəblərə görə verilişlərimizin yayımında problemlər yaranıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək.
Sağırsaçma prosesi respublika.
Dillər süzər bağı, yar gələr gəzər bağı. Dodağı gül qonşası, açımsa bəzər bağı. Dodağı gül qonşası, açımsa bəzər bağı. Dillərim yandara düz, elə dərdimə çara düz. Ay qaşımız qara düz, elə dərdimə çara düz. Dillərim yandara düz, elə dərdimə çara düz.
Zəng gəlir onlara tapşırır ki, bizim adamdır.
51 deyirlər, kimsə saxlayır, deyir ki, plan kəsdirəcək. Onlar elə qanun qoyurlar özləri. O özləri cibinə gedir də. Çünki dövlətə nə tək gedə bilər? Dövlətə gedirsə, mən kimi çəkə olar əlində.
Namiq Həsənovun isə müəmmalı 51 nömrəsinə reaksiyası belə oldu.
Sherlock Holmes əməliyyatına uşadı. Yəqin ki, o müəyyən otaqlar var, ora müraciət edirlər. Yəqin ki, o otağın nömrəsidir. Amma mən şəxsən bilmirəm o 51 nə olan məsələdir. Yəni, ya orada otağın nömrəsidir ki, o sənədlər təhvil verilir, ya da ki, nəsə bir təhli kod adıdır. Mən özüm bu məsələyə maraqlanacağım.
Ancaq deyirsən, bu məsələ doğrudan da Sherlock Holmes əməliyyatına oxşuyur. Bəzi sürücülər bilmirlər, dayanacaq və təmir üçün arayışı hardan, hansı mövcud olmayan orqandan alsınlar. Bəziləri də 51 adlandırılan parolla asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirlər.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da, uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin şəffaf istifadəsinə nəzarət imkanları nə yerdədir? Bu mövzuda Bakı büromuzun qonaqları danışacaqlar. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi. Söhbəti isə mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuzu bir daha xatırladıram. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin şəffaf istifadəsinə nəzarəti nə yerdədir? Amma mən əvvəlcə belə bir sual vermək istəyirdim, belə bir mövzudan gəlmək istəyirdim söhbətin üstünə. Çünki studiyamızın qonağı Mirvari Qəhrəmanlıdır və o neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədridir. Mirvari xanım, Azərbaycanda neftçilər öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlərmi?
Deyim ki, əvvəlki kimidir, yox, şükür Allaha, maşallah, aktivləşiblər. İnsan o vaxt aktivləşir ki, hiss edir ki, arxasında kimsə dayanır və ona dəstək verir. Bizim fəaliyyətimizin artması, üzvlərimizin artması, hüquq müstəvisində onların marifləndirilməsi bunu da böyük ödəb kəsb eləyib. Və buna görə də mən düşünürəm ki, artıq haqqı tapdalanan sayı azalır. Bəzən şikayətçi gəlir, bizə deyir ki, mənim bu haqqım pozulub, sadəcə. Necə deyim, bu düzdür mü? Yaxdır ki, mən ikinci dəfə hara müraciət edeyim?
Yəni, artıq öz hüquqlarını müdafiə eləmək haqqında düşünürlər.
Düşünürlər. Əlbəttə ki, bu çox yaxşı addımdır.
Bahat bəy, siz nə bilirsiniz bu haqda? Məlumatlarınız nə qədər?
Təbii ki, bizim bu dəfəki mövzumuz neftçilərlə bağlıdır. Amma mən ayırmazdım. Başqa sahələrdə bizdə vəziyyət yaxşıdır mı? Məsələn, tikinti sahələrini götürək. Orada bizim işləyən fəhlələr, onlara müqavilə bağlanır mı əmək müqaviləsi? Onların hüquqları qorunur mu? Garantiya var mı uzun müddət işləməklərinə və yaxud da ki, hüquqların qorunmasına? Biz tez-tez mətbuatını oxuruq, nə qədər insan bu tikinti meydanlarında ölür, şikəst olur. Yerli şirkətlərlə, xarici şirkətlərin müqayisəsində, yəni bir qədər mən onları müdafiə etmək fikrim yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, və yəqin Mirvari xanım da mənə razılaşar ki, xarici şirkətlərdə işləyənlərlə müqayisədə yerli şirkətlərdə işləyənlərin hüquqları daha çox pozulur. O baxımdan götürəndə ki, ancaq neftçilərin hüquqlarını qorumaq, onların hüquqları pozulur. Deməzdim ki, bu belə ayrı seçkilik olsun. Biz bəzən öz firmalarımıza, öz şirkətlərimizin rəhbərlərinə, orada işləyənlərin hüquqlarını qorumağa gücümüz çatmır. Amma xarici şirkətlərin rəhbərlərinə, məsələn, söz demək baxımından gücümüz çatır. Yəni onları tənqid edirik, faktlar aşkara çıxarırıq onlara qarşı. İşçilərin hüquqlarının arxasında dövlət durmalıdır, qanunlar durmalıdır. Bu hüquqlar dövlət tərəfindən qorunmursa, xarici neft şirkətlərinin və yaxud digər başqa xarici şirkətlərinin rəhbərlərinin burada öz işçilərinin hüquqlarının pozması təbii hesab oluna bilər.
Qoy mən bir əlavə edeyim. Vahid bəy çox gözəl toxundu başqa bir sahədə. Harda insanın müdafiəsi təşkil olunur, orada insan hüququnun pozulması az səviyyədədir. Harda ki, insanın hüququnu müdafiə edəcək bir qurum, qeyri-hökumət yaxud da ki, dövlət qurumu yoxdursa, orada təbii ki, insan hüquqlarının qorunması çox aşağı vəziyyətdə. Oca söhbət əmək hüquqlarından gedir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi var, Azərbaycan Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyası var. Məhz onların işçilərin əmək hüquqlarının pozulmasına layihəli münasibəti Vahid bəyin haqlı iradına səbəb oldu.
Heç bir xarici şirkətin hünəri çatmaz bu hüquqları pozmağa, əgər bizdə qanun işləsə. Yəni bu hüquqların arxasında dövlət dursa, qanun dursa.
Mirayə xanım, Vahid bəy xüsusi vurğulayır ki, xarici şirkətlərdə vətəndaşların hüquqları az pozulur. Siz necə fikirləşirsiniz?
Deməzdim, artıq xarici şirkətlərin, neft şirkətlərin sayı müqayisəli dərəcədə azalıb və hüquq pozuntuları da təbii olaraq şirkətlərin sayından asılı olaraq pozulur. Amma mən deyərdim ki, xüsusən ki, 96-cı ildən başlayaraq kütləvi sürətdə insan hüquqlarının pozulması var idi. Yəni ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 317 maddəsi, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 4 konvensiyası, Avropa Əmək Hüquqları ilə paktlar pozulurdu. Görürsünüz, ümumiyyətlə qanunvericiliyimizə sayı aslan yox idi. Yenə müqayisəli dərəcədə deyim ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti təbii olaraq onlar da Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin bir çox maddələrini pozurlar və hal-hazırda da pozmaqda davam edirlər. Amma bir çox maddələrin deyirəm. Amma ki, mən deyərdim ki, xarici şirkətlər 317 maddəni və sadaladığım beynəlxalq pakt və konvensiyaları pozurdular.
Yaxşı, belə bir sual vermək istəyirdim sizə, Mirbar xanım. Yadımdadır ki, bir dəfə siz xarici şirkət rəhbərlərindən birinə çəkmə bağışlamışsınız, ayaqqabı bağışlamışsınız. Effekti olur mu bu cür aksiyaların? Necə fikirləşirsiniz?
Olduqca böyük effekti oldu. Burada kütləvi informasiya vasitələrinin böyük köməyi oldu ki, məsələnin ictimailəşməsində böyük rol oldu. İşdən çıxarılanlar qaytarıldı geri, məhkəmə proseslərini oldu. Hətta biz ayaqqabını ona bantının zadına bağlayıb Richard Mackey'ə göndərmişdik və hələ də o Richard Mackey'nin şəkili bir tarixi şəkil kimi bizim web saytda saxlanılır. O işləri qaytarandan sonra orada biz həmkarlar təşkilatı da yaratdıq. Mən deyərdim ki, böyük uduşlarımız oldu, olduqca. Amma ki,
yəni çəkmənin mənası nə idi? Bəlkə dinləyicilərdən çoxu bu hadisənin
olduğu yer. Çəkmənin mənası ondan ibarət idi. O bir neftçinin çəkməsi idi. Mən bir Beybət neftdən bir neftçinin çəkməsini götürmüşdüm, özdə cırılmış. Onun rəmzi mənası o idi ki, Richard Mackey gəlib öz ayaqqabısından insan hüquqlarını o qədər tapdalayıb, ayaqqabı artıq cırılıb. Biz bu rəmzi mənada vermişdik, hüquqların pozulma rəmzi kimi, tapdalanma rəmzi kimi. Və bir dənə qeyd eləmək istərdim ki, Norveçdə belə bir praktika var ki, 73-cü ildə orada bir Jim adlı səhv eləmirəmsə xarici Norveç fəhlələrinin hüquqlarının pozulmuşdu. Hələ də insanın şəkili Norveçdə Neft Muzeyində saxlayır. Və mən düşünürəm ki, Richard Mackey'in şəkili rəms kimi. O Richard Mackey'lərdən çox idi. Bizim saytda qalacaq.
Bilirsiniz, insanlar dəyişir, insanı tərbiyələndirən mühitdir, düşdüyü mühitdir. Yəni Azərbaycan istənilən artıq rüşvətə öyrəşmiş bir insan demokratik ölkələrin birinə düşsə, o mühitə düşsə, istər istəməz o düzələcək orada. Çünki orada nə rüşvət verən var, nə rüşvət alan var. Eyni zamanda demokratik ənənələri bilən bir insan, qanunlarla yaşamış, qanunlarla tərbiyə almış, hüquqlarını bilən bir insan gəlir düşür Azərbaycan mühitinə, bu mühitdə artıq o pozulur. Mühitə uyğun hərəkət eləyir. Mübarizə metodu yenə mən fikirləşirəm ki, onları bəlkə də yadına salmaq, bir növ utandırmaq, çəkinsinlər bu işlərlə.
Bizdəki şirkətlərdə, bizdəki məmurlardan fərqli olaraq Avropadan gəlmiş bu şirkət rəhbərləri, mütəxəssislər nüfuzlarına çox hörmətlə yanaşırlar.
Həssas yanaşırlar, bəli.
Əgər bir şirkətin adı çəkilirsə, onların əsas ofisindən böyük baskı ilə üzləşə bilərlər. Məhz ictimai rəyi formalaşdırmaq, ictimai təzyiqi yaratmaq onlar üçün böyük ağır bir zərbədir. Amma ki, Azərbaycan mühitində məmuru rüşvətdə günahlandırırlar, aldığı rüşvət fəti deyirlər, qınaq meydanına çevrilməkdənsə onu yazan jurnalist təbs olunur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Vahid bəy bu fikri xüsusi vurğuladı ki, əməkçilər öz hüquqlarını bilməlidirlər. Amma Azərbaycanda təəssüf ki, bilmirəm, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bəlkə düzgün maarifləndirmə aparılmadığından, bəlkə bir başqa səbəbdən əksər hallarda elə neftçilər də ya başqa sahədə çalışanlar da öz hüquqlarını bilmirlər. Bəlkə burada qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin də müəyyən qüsuru var. Hər ikiniz mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeydi koalisiyasının üzvüsüz. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsi istiqamətində və yaxud neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində baxtəntil olduğunuz bu qurum üzərinə düşən işi görə bilirmi? Necədir? Fahid bəy, sizdən başlayaq.
Hüquq ənənə olmalıdır. Hüququ bilmək, hüququ mənimsəmək, hüquqla yaşamaq ənənəsi. Azərbaycanda bizim belə bir ənənəmiz yoxdur. Biz hüququ öyrənməyə istəmirik. Çünki bizim problemlərimizi hüquqla həll olunacağını dərk etmirik. Və inanmırıq da buna. Nə qədər ki bizdə hüquq bizim problemlərimizin həllində ali güc olmayacaqsa, hüquq öyrənmək də dəb sayılmayacaq. Bax, mən 12 ildir bir mərkəzin rəhbəri edirəm və indiyə qədər 400-500-ə yaxın seminarlar keçirmiş və bunların böyük əksəriyyəti hüquqla bağlı. İnsanlar öz hüquqlarını bilsin. Bizim kimi onlarla təşkilatlar var. Üst-üstə götürəndə minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə biz insanlara seminarlar keçmiş. Effekti nədir? Biz nəyəsə nail olmuşuqmu? Mən o fikirdəyəm ki, təəssüf ki, keçirdiyimiz bu seminarların, bu treninglərin böyük əksəriyyətinin biz istədiyimiz nəticə əldə edə bilmədik. Niyə effekt vermədi? Bizə vətəndaş hüququ öyrənməklə hüquqlarını qorunmağa inanmır. Hüquq bizim problemlərimizin həllində gücsüzdür, zəifdir.
Mirfar xanım, siz nə fikirləşirsiniz? Razılaşırsınız mı onunla?
Razılaşırıq, əlavə edirəm ki, insanın hüququnu hətta bilməsi də onun haqqını tapdalanmasına xilas etmir. İşçinin canında qorxu hissi var, iş yerini itirmə qorxusu. Hətta öz haqqını bilsə də, dəfələrlə mən üzləşmişəm ki, bilə-bilə haqqın pozulur, niyə bu sənədə qol çəkirsən? Qorxudan iş yerimi itirərəm, bu bir. İkinci, arxasına baxır ki, onun müdafiəsi azdır. Mən qayıdıram vətəndaş nəzarətinə, vətəndaş cəmiyyətinə. Soruşduğunuz ki, mədən sənəsində şəffaflıq koalisiyası bu nəzarəti təmin edə bilirmi, köməkli edə bilirmi? Yox, eləyə bilmir. Mədən sənəsində şəffaflıq koalisiyası qol çəkdiyi, qoşulduğu memoranduma, EITI, mədən sənəsində şəffaflıq prinsiplərindən bu uyğun gəlmir. Bu koalisiyada neftin nə qədər çıxarılması ilə nəzarət eləyir. Nefti çıxardan adam, ən qiymətli resurs olan bu insan resursuna bu sahədə nəzarət yoxdur. Mədən sənayesindən şəffaflıq koalisiyası sadəcə olaraq audit rəylərinin rəyini verir. Mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası istər insan hüquqları ilə bağlı, istərsə bu insanların hüququ pozula-pozula dövlətə bütün dünya verdikləri neftin haqqında düşünürlər. Amma bu insan haqqında biz düşünmürük.
Niyə belə alınıbdır? Diqqətdən yayınıbdır, yoxsa başqa səbəblər var, sırf onun missiyasına daxil deyil?
2004-cü ildə Tony Blair lozing atdı ki, qazandığını açıqla, ödədiyini açıqla. Bu açıqla tam mənasında hər tərəfi əhatə eləyə bilmədi. Və bu şəffaflıq prinsipinə mədən sənə birinci olaraq Azərbaycan qoşuldu. Və birinci olaraq koalisiya yarandı Azərbaycanda mədən sənəsinin şəffaflıq. Və üç tərəfli memorandum imzalandı. Və bu memorandumda yalnız ödədiyini açıqladı. Ayrı bir altında 1, 2, 3, 4, 5 yazılmayıb. Bunu mədən sənəsinin şəffaflıq koalisiyası özü nəyisə əlavələr eləməlidir. Özü maraqlanmalıdır, özü həyata keçirtməlidir. Ancaq memorandumda yalnız bizim hökumət təşkilatları koalisiyasının auditor şirkət seçmə hüququ qaldı. 6 səsdən ikisi qeyri-hökumət təşkilatına verildi. Ancaq çox təəssüf ki, bu da tamamilə şəffaf olmadı. Onlar yalnız auditor şirkətinə təhvil verdilər hesabatları. Biz İki səsindən auditor şirkətini istəsək də istəməsə iki səsindən rol oynayır. Və bizim işimiz oldu ki, auditor rəyinə rəy vermək. Və bir də koalisiya maarifləndirmə ilə əhalinin məşğuldur.
Söhbətə azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, o Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Mövzumuz da belədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin istifadəsinə, nəzarət imkanları nə yerdədir? Bakı Büromuzun qonaqları isə Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazidir. Söhbəti isə mən aparıram, Şahnaz Bələqızı. Vahid bəy, siz koalisiyanın işindən razısınız mı? Yəni, nəzarət edə bilirmi neft gəlirlərinin xərclənməsinə və yaxud da ki, Mirvari xanım dediyi sahələrə?
Bu koalisiya yarananda mənim ümidlərim vardı ki, nəhayət ciddi bir koalisiya yaranacaq və biz Azərbaycanın taleyinə birbaşa aidiyyəti olan bir məsələni biz izləyə biləcəyik və hansısa bir təsir göstərmə imkanlarımız olacaq bu koalisiyanın vasitəsində. Təəssüf ki, bu alınmadı. Bunun bir çox səbəbləri var. Yəni, onlarla qeyri-hökumət təşkilatı yığışıblar. Bu bir növ xalqın adından xalqın tribunasıdır bura. Yəni, xalqa mövcud neftin çıxarıldığının bir ölkənin vətəndaşlarına həmin neft şirkətlərinin münasibətidir. Yəni onlar bizə hansı münasibət bəsləyirlərsə, demək xalqa yerli əhaliyə münasibətləri ondan ibarətdir. Bizdən əməkdaşlıq etmək, yəni sözdə, kağızda bəli, memorandum imzalanıb, kağızda oxuyanda görürsən ki, əməli başda əməkdaşlıq nümunələri var bunlar. Amma bizim nə dərəcədə imkanımız var bu prosesləri izləməyə? Nə qədər neft çıxarıldı, bu neft hara getdi? Nə qədər gəlir gəldi? Bu gəlir necə bölünür? Haralara xərclənir? Koalisiyanın belə bir imkanları yoxdur. Mən buna təəssüf edirəm. Gürcüstanın qeyri hökumət təşkilatları neftə bitisi orada ancaq bitisidir. Mənə elə gəlir ki, onların təsiri imkanları bizimkindən qat-qat müəyyən qədər çoxdur. O baxımdan ki, orada dövlət də marağındadır. Dövlət də durur, yəni yeri gələndə müəyyən dövlət orqanları hesablaşırlar qeyri hökumət təşkilatlarının rəyi ilə, fikri ilə. Amma bizdə bu proses çox azdır. Bir növbəti səhvlərin biri də bəlkə də bizim özümüzdədir. Yəni, bir koalisiya olaraq biz öz gücümüzü, qüdrətimizi göstərə bilməliyik. İşi qura bilməməyimiz bununla nəticələnir ki, gələ birinci, ilk növbə özümüz sayaq. Özümüz özümüzə qiymət verək və ondan sonra umaq ki, şirkətlər də bizə qiymət qoyacaq, hörmət edəcək. Orada toplaşanların təəssüf ki, insanların bir hissəsi bu ideya ki vardı, Azərbaycanın böyük sərvəti neftdir və bu neftin biz tam təbii ki, yiyəsi olmasa da, amma biz nəzarət eləyək görə bu gözümüzün qabağında hara gedir. Biz bunu edə bilmədik. Mən çox təəssüf edirəm.
Bu halda biz sıravi vətəndaşla, yəni o sıravi əməkçilərlə uma bilərik ki, öz hüquqlarını qoruya bilmir.
Neft ilə əhali xalq arasında bilərəkdən uçurum yaradılıb. Bizim neft xalqımızı görmür, xalq da nefti görmür. Tamamilə uzaqdır, bir-birlərindən aralıdır və bu məsafədə, bu uzaqlıqda çoxlu şeylər var. Mənzil kirayəsi var, işıq pulu var, müəllimlər üçün pul yığmaq var. Yəni budur, vətəndaş ancaq bunu görür. Vətəndaşın gözünü bu problemlər o qədər tutur ki, onlar artıq nefti görə bilmirlər. Hərdən bir neftin qoxusu gəlir. Məsələn, pensiyalar müəyyən qədər miskalla da olsa qaldırılır, əmək haqqları qaldırılır. Bu qoxusu gəlir neftin və vətəndaş istəyir ki, neft deyilən şey var dəsən bizdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Ya gəmişkin, istəyərdim bir sorğuya da qulaq asaq. Sorğu belədir, vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaşların neft gəlirləri üzərində nəzarəti varmı? Gəlin görək, vətəndaşlar nə cavab verir, ondan sonra söhbəti davam elətdirərik.
Sizcə Azərbaycanda vətəndaşlar neft gəlirlərinin istifadəsində nəzarət eləyə bilirlər?
Xeyr, eləyə bilmirlər. Vətəndaş o neftə yaxın dura bilər. Nefti indi 5-10 nəfər götürüb əlini işlədirlər də, keyfi s**yən kimi.
Neftçiyik bizdə, işləmişik, can qoymuşuq. Lab zavod direktor işləmişik. Ancaq ki, 35 kilvandan artıq pensiya olmaz.
Hökumətin siyasətini başa düşmək olmur. Bunlar kimə işləyir, nəyə işləyir? Millət 5-10 nəfərin quluyur.
Neftin barilini 50 dollardan büdcətə salmışdılar. Faktiski indi 80-də satır.
Bu 38 manatlar hara gəlir?
Yox. Bunu vətəndaşa kim deyir ki, bunu nəzarət eləsin?
Bu neftə qutaracaq, sonra nə edəcək elə bizimkilər? O mənə maraqlıdır.
Vətəndaş kimdir ona baxa? Neft əllərdədir bizim vətəndaşlara, ondan heç bir görmürəm mən.
Açıq da deyim ki, böyük rüşvətxorluqdur yuxarılarda. Prezident aparatından tutmuş, aşağıya qədər. Belə hesab eləyirəm ki, nəzarət yoxdur. Nəzarət olmalıdır və ora o işlərə baxan adamlar qənaiyyətlə işlətməlidir bu nefti. Bu bizim gələcəyimiz, xalqımız üçün, nəvələrimiz üçün lazımdır.
Sorunu həmkarım Aygün Muradxanlı keçiribdi və cavablarda da əsasən bu fikir vurulanır ki, bizim imkanımız çatmır, neft gəlirlərinə nəzarət edən israrlı vətəndaşın buna gücü yoxdur, imkanı yoxdur, yəni siz də bunu artıq eşitdiniz. Vahid Qazi də bir neçə dəqiqə əvvəl elə bu haqda danışırdı. Bəlkə əlavələriniz var, Mirvari xanım, Vahid bəy, eşitək sizin fikirlərinizi.
Birinci, Vahid mənim çox gözəl bir ifadə işlətdi ki, vətəndaşınla neft arasında böyük bir məsafə var və bu məsafəni də qısaldan vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Vətəndaş nəzarəti olmalıdır. Bunların hələ heç birisi tam pütələşməyib. Ona görə ki, həmin vətəndaş cəmiyyətinin, mən qeyri-hökumət təşkilatının, Vahidin, hamımızın kifayət qədər məlumatlılığı olmalıdır. Həmin məlumatlığı çox sadə bir şəkildə kətdəki Məhəmməd Həsən əmiyə çatdırmalıyıq. O bir şeyi gözləyir. 10 ildə, 15 ildə, 20 ildə hamınız neft deyirsiniz. Hanı bə neftin pulu? Niyə mənim bir inəyim var idi, onu da satdım. Məhəmməd Həsən əmiyə, bax bu uzaq məsafəni çatdıran qeyri-hökumət təşkilatı olmalıdır. Və mən düşünürəm ki, içi hamımız qatışıq, öz siyasətimizi dəyişməliyik və məcbur eləməliyik ki, xarici şirkətlərdə, hökumət komissiyası da öz hesabatlarını açsınlar. Nə qədər nöyütün gəlir, bu nöyütdən nə qədər gəlir əldə etsən, buna hara xərcləyirsən, nə qədər kompensasiya gedir, nə qədər vergilər gedir və bunun üçün biz qeyri-hökumət təşkilatları, bu koalisiya yeni siyasətə başlamalıyıq. Hökumətlə memorandum şərtlərinə yenidən baxılmalıdır, hökumətlə danışıqlar aparılmalıdır, xarici şirkətlərlə hesabatlarını açılamaq üçün danışılamaq məcbur eləməliyik. Həm hökumət üçün, həm xaricilər üçün, xarici şirkətlər üçün çox əlverişli bir koalisiya. Ona görə ki, hamımız yığışmışıq bir yerə, ya əsasnaməmizi müzakirə edirik, ya da qrant bölürük.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir sual, bəlkə də qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələdə o zaman uduzdular ki, və yaxud da ki, zəiflik göstərdilər, bilmirəm, bəlkə fikrimi düzgün ifadə eləmirəm, ona görə üzr istəyirəm. Neft fondunda müşahidə şurası yaradılarkən qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil oluna bilmədilər. Bu məsələ hələ indi bu yay qaldırıldı və az sonra unuduldu. Mən istəyərdim ki, bax, buna da münasibətinizi öyrənək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir modul yoxdur ki, neftdən gələn gəlir, hara gedir, hara xərclənsin, onun nə proqramı var, nə bir şeyi. Yalnız prezident tərəfindən idarə olunur fond və müşahidə şurası var. Müşahidə şurada da şurasında vətəndaş cəmiyyətinin bir nümayəndəsi də yoxdur. Günahımız var orada da, qızım. Məsələ ictimailəşməlidir. Daimi təzyiq, ictimai təzyiq olmalıdır. Və biz bir dəfə, iki dəfə bu sözü dedik, mətbuat konferansı elədik, yazdı, vəssalam. Hə, nə olsun? Nəticəli işləməlidir qeyri-hökumət təşkilatları.
Mən sizin sualı bir qədər dəyişirəm. Siz deyirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil olunmadı. Əgər qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil olunsaydılar, nəsə dəyişəcəkdimi? Orada nə isə öyrənə biləcəkdikmi?
O sonrakı sual kim gəlirdi?
Bu sual, bəli, hər ikisinin eyni cavabları var. Yəni sizin qoyduğunuz sualın və mənim qoyduğum sualın hə demək olar, həm də yox demək mümkündür buna. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları orada olsun. Yəni mən onlar başa düşmürəm niyə qoymurlar? Bir iki nəfər otursun orada. Nəyə müşahidə edəcəkdik orada? Nəyə nail olacaqdık biz orada?
Şurasının göyə iclası gedir ya da ki informasiya gedir əhaliyə ki orada nə danışdılar?
Formal olan bir şeyi bizə daha da formallaşdırmaq.
Bizə nə oduşumuz olardı? Əgər bir qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəmiz orada otursa, heç olmasa bir məlumat alardıq. Ancaq orada bir dənə rus demişəm, bir nə olsa da var. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çoxlu sayda hökumət yönlü, hökumətin yaratdığı qeyri-hökumət təşkilatları var. Həmin qeyri-hökumət təşkilatını orada otuzdura bilərlər və biz də tamamilə informasiya almaq hüququndan məhrum olarıq.
Sıf görüntüyə xidmət eləyə bilərdim bu adım.
Bütün bu nətər ki, bu proses sıf görüntüyə xidmət eləyir. Bu da sıf görüntüyə xidmət eləyə bilər. Ancaq yenə də deyirəm ki, vallax, bax, heç olmasa hansısa bir faizdə yazıqdır bu xalq. O məsafəni, vahid məsafəsini qısaldıq.
Əlavəniz yoxdur.
Mən növbəti cəsamədə bir təklif verəcəm ki, koalisiyanın adından ya ildə bir müəyyən qədər bir pul ayırmaq mı deyim? Yəni bəlkə də hər kəsin adında bir pul açılsın, hesab açılsın, formasını tapmaq olar ki, əhali bunu hiss eləsin ki, doğrudan da bu günləri mənim o 50 manatlıq etdiyim bazar bu neftin puludur. Nə qədər ki vətəndaş bunu cibində, öz qəlbində, evində, süfrəsində hiss eləmirsə, o qədər uzaq qalacaqdır. Bu yolu nəsə hansısa variantda bir biz dövlətə müraciət edə bilərik, hökumətə müraciət edə bilərik. Bu forması tapılsın.
Kətdəki Qrafə Şərəban xala deyim. Nədən bilsin ki, o yediyi aldığı neft pulları o bu körpüdə gəzməyəcək axı?
Sən psixoloji bir şey var. Hər vətəndaş körpü ictimaiyyətindir. Sənin, onun, mənim hamımızındır. Amma yəni şəxsən mənə nə etdi bu neft? Neftgərləri şəxsən mənə nə çatdı?
Norveçin bir gözəl modulundan da istifadə eləməliyik biz. İndi neft fondu pensiya fondu adlanır. Və gələcək nəsillər də fikirləşilməlidir. Amma ki, yenə də əhalinin neftdən gələn gəlirdən necə bəhrələnməsindən əlaqədar yenə də bir şey fikirləşilməlidir. Bu kənddə oturan insan ki, televizordan eşidirlər ki, Bakı Ceyhan getdi, bu qədər nöyütümüz çıxdı. İndi o fikirləşirlər ki, hələ gələcək. Hələ gözləyirlər. Görürsən bu hələ nə qədər davam
edəcək? Məncə artıq heç kim heç nə gözləmir. Yadınıza gəlirsə o mitinqlər vaxtı 15 il bundan qabaq Azadlıq meydanındakı mitinqlərdə belə bir rəy formalaşdırmışdı ki, Azərbaycan nefti özünə qalsa bütün mən hətta yadımdadır. Biz belə müzakirələrə başlamışıq, düz deyirlər bu rəqəmi yoxsa yox. Bir neçə santimetr Azərbaycanın bütün ərazisini qızılla örtmək olar. Hə biz müzakirə doğrudan 1 santim, bu yox, santim yarım olar. Bu dərəcədə, yəni bu eyforiya vəziyyətindən kür biz hara düşmüşük?
Nefti görməkələrə.
Mən istəməzdim söhbət. Pesimist notlarla qutaraq, amma hər halda hökumət vəd edir ki, yaxın illərdə səhiyyədə, təhsildə, infrastrukturun yaxşılaşmasında xeyli işlər aparılacaq. Bu da, yəqin ki, bu da...
Siz ki, optimist bir qutarsın, optimumun müsbət tərəfləri də var. Biz onu da deyə bilərik ki, nefti mövcud olmağı, neft şirkətdən bura gəlməyin özünün də müsbət tərəfləri var. Yəni, eyni zamanda bunlar bir xidmət mədəniyyəti gətirirlər bura. Vətəndaşlarımız yeni bir xidmət mədəniyyəti öyrənirlər, yeni davranış mədəniyyətləri öyrənirlər. Biz arzularımızı deyirik. Yəni biz təbii ki maksimalist deyilik ki, maksimum şəkildə belə olaydı, amma real şeylər var ki, bunu etmək mümkün idi və yenə gec deyil bu etmək.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Vahid bəy, Mirvari xanım, təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı ayırdınız, bizim studiyada oldunuz və öz fikirlərinizi dinləyicilərimizlə bölüşdünüz.
Təşəkkürlər, sağ olun.
Çox sağ olun.
Neft və aşkarlıq proqramı bu yerdə başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə. Bakı 1-10-un qonaqlarını isə sonda bir daha xatırladım. Onlar Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mivari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi idi. Söhbəti mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən atətə eşitməsən.
Ateşin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq.